en podcast fra Petro.
Hvordan ville det føles dersom du, sånn som kristen i Nigeria, risikerte terroranslag hvis du gikk på gudstjeneste i påsken? Hva er det som gjør at mange norske kirker er tommere enn vanlig midt i den viktigste kristne høytiden? Og hvordan kan det påvirke mulighetene til å lykkes som artist hvis du er mer åpen om hva du tror på? Velkommen til Petro-uken oppsummert, der vi denne gangen også besøker en menighet i vekst, nemlig Hamarkirken på, vel, Hamar. Og Margit Thunemo deler påskerefleksjoner mot slutten av podcasten. Fredag 22. mars, rett før palmehelgen, som kom det ny musikk fra Hava. Artistnavnet hennes, ja, det har minst dobbelt bunn.
Så Hava jo, kalles en akronym av mitt navn, Hanne Vatnøy, altså Hava. Så har det en veldig fin betydning, for på hebraisk så betyr det, eller betyr den som gir liv, og så betyr det å puste. Og det synes jeg var veldig, oppsummerte veldig fint det som jeg har lyst til å bringe ut da, gjennom min musikk. Jeg har lyst til, ja, og at det kan være livgivende, at det kan være noe som, musikk som peker oppover og på lyset, og at det kan hjelpe folk til å få pusten tilbake. Rett og slett litt sånn helsefremkallende, altså sunn, bra musikk, ja.
Ja, for du har en så tydelig agenda med musikken din.
Ja, altså, musikk kan jo på en måte bidra til alle mulige ting. Det kan jo til og med være med å forsterke ulike følelser i menneskets liv. Forskjellige artister og låtskrivere skriver jo musikk om ulike opplevelser i livet. Men jeg har jo lyst til å ta tak i på en måte selve livet og det som på en måte, hvordan kan du tenke for at du kan bli bygget opp i stedet for å dratt ned. Ja. Så handler jo om forskjellige ting man kan oppleve i livet da. Mm.
Sången som vi skal høre nå er Tribe heter den, og den skriver du at det er for alle som kjenner seg undertrykt for sin tru, holdninger og meninger. Hvordan får du det til i en sång med sjangeren popmusikk?
Ja, altså, jeg digger jo pop, derfor så uttrykker jeg meg gjennom den sjangeren, og så har jeg lyst å, det er på en måte en slags sånn kampsang, der du handler om å på en måte ikke være flau over din tro og dine verdier og dine røtter da, der du kommer fra. Altså tribe er jo på en måte, handler om stamme og handler om liksom tilhørighet. Så da er jo liksom spørsmålet om for eksempel vi som lever i Norge, er det et fritt land? Er det sånn at du kan fritt uttrykke dine meninger på Facebook, eller er det liksom, blir det anerkjent og respekterer folk det, eller? For det er jo liksom, mennesker kan jo ha dømmende blikk og plassere oss i båser, og for eksempel hvis du har en tro da, er det noe som blir anerkjent og applaudert? Eller er det, kan noen kjenne på forfølgelse? Spørsmålstegn. Altså, sant? Så det er jo ting som kan være sånn underliggende, som gjør for eksempel at hysj, ikke si det. Sant? Er du kristen? Ikke si at du er kristen. Eller at du bare holder det tilbake. Det er ikke så kult å si det. Altså, ja, sant? Det er forskjellige ting. Men så tenker jeg det der, hvis du tror på Gud, da, så kan man jo tenke liksom, skammer jeg meg over evangeliet? Gjør jeg det? Eller gjør jeg det ikke? Og spiller jeg en rolle? Eller, ja. Så på en måte handler det egentlig litt om å bare, hei, vi må reise oss opp og være stolt av liksom det som bor i våre hjerter og det vi tror på. Uansett om, jeg kan jo bare synge ut ifra mitt ståsted, men det finnes jo mennesker som har ulike, på en måte, trosyn, og ja, så bare synger jeg om at vi kan på en måte være helter med det vi kommer med da, sant? Hvis vi er ærlige med våre liv, og jeg tenker jo at ok, hvis vi hadde levd i respekt overfor hverandre, altså hvordan hadde samfunnet vært da? Altså, ja. Så en litt sånn drømmesang på en måte, samtidig også en sånn kampsang for for å, og i hvert fall det der liksom synger jeg også we are believers, we shall not vanish. Altså, vi som troende, vi må ikke bli utvisket. Sant? Så det jo derfor det der med fellesskap, å stå sammen og synge sammen, og, ja, tenker jeg det viktig.
Hava, eller altså Hanne Vatnøy, ønsker at flest mulig skal oppdage musikken hennes, men opplever at det lett å bli plassert i en bås, det være seg som kristenartist eller som profanartist.
Ja, altså, på grunn av at det ikke har blitt anerkjent, så har jeg jo ikke vært så tydelig med det. Jeg har sluppet musikk og blitt fortalt og coachet at jeg ikke skal si det, og egentlig blitt anbefalt å ikke delta og synge på kristne arrangement. Så jeg har jo levd med det på en måte at, hei, hold tilbake det. Så, og, sant, musikken er jo kanskje ikke sånn veldig, det er jo ikke direkte lovsangsmusikk. Dette her er jo, ja, det er på en måte musikk for alle. Men jeg tror at etter hvert som jeg har liksom gitt ut masse musikk, så bare kjenner jeg at det er til slutt, så bare hvis du har tiet om ting veldig lenge, da, så er det akkurat som det bare kommer en sånn eksplosjon, der du bare sier, nei, vet du hva? Jeg kunne valgt i denne sangen å sunge om Mother Earth, for eksempel. Det er noe som sikkert hadde appellert et kjempestort nedslagsfelt, men jeg har lyst å på en måte, ja, i den grad jeg kan på en måte putte inn ting, så kjenner jeg at jeg skammer meg ikke over evangeliet, og jeg, ja, så nå er jeg egentlig på en måte der at jeg må bare være meg selv, og så må jeg bare se liksom hvilke dører som åpner seg. Men jeg vet at det er mange dører som stenger seg, og det gjør at jeg ikke kommer inn alle steder. Rett og slett på grunn av det, ja.
Men hvordan er det å være artist, og du vet at musikken din ville funke hvis han bare fikk hørt den og fikk spilt den? Er det et vanskelig valg å ta dette her da?
Jeg tror liksom at jeg har jo på en måte kanskje prøvd å liksom skulle passe inn i sånn andre kategorier, men det blir liksom ikke like nært, og så er det noe i meg som gjør at du klarer ikke å brenne like mye for det, for du må på en måte fake litt også. Men selvfølgelig så er jo, på en måte, man spiller jo en rolle uansett hva man gjør, om du er lærer eller om du er politi, så er du på en måte i en rolle og en ambassadør for på en måte ansvaret ditt. Da. Men jeg bare tenker, ok, nå bare tester jeg er meg selv, og så lager denne musikken, og her finnes jeg, og jeg vil synge, og så får jeg på en måte, må bare se, hvor kommer jeg fram, og er det noen som vil høre på det? Ja, det får jeg bare vente og se da.
Nå skal vi over til en sang som Sommerfuglen er tema. Altså nå begynner vi snart på påsken. Det er palmehelgen nå. Og dette er en sang som passer litt til påskens budskap og seine.
Ja, altså i denne sangen Mysteriet altså, så handler det jo om en transformasjon fra til altså, sommerfuglens ulike stadier. Da. Og når jeg skrev låten opprinnelig, så skulle jeg lage en sang om en gåte og et mysterium. Og da, hvis jeg på en måte tenkte på ulike, altså i skapelsen, da, hva er det som er vakker, som har blitt fra noe til noe annet, gått gjennom en transformasjon, så da var det liksom sommerfuglen. Og så har jeg lært at sommerfuglen og den transformasjonen er liksom et kristens symbol på oppstandelse. Og det synes jeg bare er så utrolig vakkert. Og nå når vi går inn i påsketiden med at Jesus dør og står opp, som er egentlig et mysterium hvordan det er mulig, så synes jeg det er fint å se på en måte at Gud har skapt alle vesener, og at vi kan på en måte få hint om mange sånne gåter og mysterier bare i naturen også, da, når vi ser rundt oss. Så denne låten er jo på en måte, den er jo ikke en, det er ikke en sånn konkret påskesang, men han inneholder et mysterium som metaforisk sett kan på en måte bli sett på som oppstandelse som vi opplever i påskeevangeliet da.
Det var Bjørn Steinar Haugland som hadde møtt artist Hanne Vatnøy, som altså med artistnavnet Hava gir ut musikk. Det kommer et helt album som heter Fearless 12. april, men allerede så er det kommet ut flere singler fra platen. Kristne i Norge kan bekymringsløst gå på gudstjeneste uten å være redde for terror. Men for mange kristne rundt omkring i verden det annerledes. I Nigeria så ble kristne kirker utsatt for terror i forrige høytid, altså i julen. Mange kristne i Nigeria føler seg glemt av kirken verden over og redde for hva som vil skje når påsken står for døren. Redaktør Johannes Morken i Stefanus Alliansen forteller hva som skjedde i Nigeria sist jul.
I de terrorangrepene som skjedde om kvelden på julaften, mens de forberedte juledag, så var det ca. 200 som ble drept i koordinerte terrorangrep mot to landsbyområder i den sentrale delstaten Plateau. Og flere tusen ble jo drevne på flykt. I et av områdene ble kirke brent. Og de prøver nå å komme seg til hekten igjen. Det betyr jo også fastetiden mye, og de har hatt ingenting å rutte med i fastetiden, og nå vet de at kristne høytider også er høytid for vold.
Og det er ikke noe overraskelse for dem, eller?
Nei, for dette, de angrepene som var i jula var jo bare ett av mange angrep. Det var ikke en plutselig angrep som sånt, i et land. Det var ett av mange, og enda et angrep som rammet dette området i Nigeria. Det er i andre delstater, og det har gått over år. Og kristne høytider er en ekstra omdreiningspunkt for militser som vil ramme.
Og hva gjorde myndighetene i Nigeria etter dette som skjedde i jula da?
I det ene området så innførte de unntakstilstand. De rykket inn tungt militært, uten at de som var rammet har et virkelig inntrykk av at de er på jakt etter de skyldige. Det er svært lite som skjer på jakten etter de skyldige, men i det ene området rykket de inn med tungt militært utstyr og erklærte unntakstilstand. Det var jo egentlig skremmende i seg selv, når folk både skal forholde seg til pansret kjøretøy, og med mistillit til at de som har sendt de pansret kjøretøyene faktisk leter etter de skyldige. Nå er unntakstilstanden opphevet, mens folk på den andre området sitter jo vettskremte lenge i skoler og sykehus, der de hadde opprettet sånne skoler og kirker, der de opprettet sånne hjelpesenter, det vil si midlertidige flyktningeleirer for folk som hadde mistet hus og var blitt jaget.
Men har de fått tatt de som er skyldige i dette, denne terroren?
Nei, ikke det vi har fått noen opplysninger om.
De føler seg glemt av kirken i verden, sier de i Nigeria. Hva kan kirken i verden gjøre for folket?
Ja, la oss nå snakke om kirken i Norge i dette tilfellet, enten det er frikirker eller norske kirker. Altså, bruk påskegudstjeneste til å be. Det er jo først en kan gjøre, til å snakke om dette. Dra det inn i skjærtorsdag. Dra det inn som bønner i våre gudstjenester, både i den stille veka opp mot påskedag. Slik at vi føler at vi er nær de, og de kan vite at de ikke er glemte. Og så er det jo alltid noen som da kan håndtere og få gitt støtte til de også. Vi kan bidra til å skape offentlig oppmerksomhet. Bønnen er i hvert fall det enkleste og mest nærliggende for kristne og for pastorer, prester, ledere i de ulike kirkesamfunnene i Norge.
Vi har snakket om India før, Johannes Morken, og trakassering mot vold og kristne i India er firedoblet på 10 år. Hva i alle dager er det som har skjedd i India, altså i det som ble regnet som verdens største demokrati, og vel ikke kan regnes som et demokrati lenger da, når du opplever så mye vold mot kristne og muslimer?
Nei, nå skal det være valg i India, og det går over flere veker. Det startet en stund etter påske i april. Og det ledende regjeringspartiet da, som er et hindu-nasjonalistisk parti, har jo gjort leder av Narendra Modi, som er statsminister og som sannsynligvis får en 35-årsperiode, har brukt alle midler for gradvis å gjøre et demokrati om til et, vi kan godt kalle det et teokrati, eller et etnokrati.
Som altså, betyr?
Et teokrati, rett og slett et hinduistisk gudestyre, altså knyttet til at det blir en hinduistisk stat og ikke en sekulær stat med plass for alle. Etnokrati, at en folkegruppe dominerer, men vi kaller det rett og slett det på vei mot å bli et teokrati, der altså gamle hinduguder styrer alt. All identitet rundt politikk og kultur blir knyttet til hinduisme. Og det såg vi her da, åpningen av en ny, et nytt tempel her i januar, til minne da om en 7000 år gammel hindugud. En moské ble riven, og flere steder i India ble det festet hinduistiske flagg til kirkekors. Et sånn maktgrep for å vise noe i hinduismen. Og vi frykter jo at etter valget så kan det gå til at det blir foreslått en ny grunnlov i India, der det blir erklært som hinduistisk stat, og ikke en sekulær stat med plass for alle, også kristne og muslimer. De facto er det blitt sånn. Kanskje blir det også tatt ut i grunnlov ut på etter valget.
Tror du de kristne i India tar sine forhåndsregler nå i påsken, at de ikke kommer til å feire gudstjeneste sammen?
Nei, de feirer noe gudstjeneste, men de er på vakt, og det der også for svært mange er jo fastetiden, som mange i Norge finner ut hva skal vi gjøre med den. Der er fastetiden og påsken virkelig en tid for fellesskap. Og folk fra alle kirkesamfunn har jo gjennom også fastetiden hatt sånne, skal vi si, fastemøter som de kaller det. De møtes til hjemme. De går inn mot påske, og de vet at i sånne perioder er det hindunasjonalistisk vold, trakassering. Og det en opptrapping, men det klart at de møtes, for de er trua og fellesskap i en kirke svært viktig, så de stikker jo ikke unna, men de vet de har beredskap at det plutselig skjer noe, men ingen vet jo hvor det vil skje.
Kristne i mange land er altså redde for vold og terror spesifikt i en høytid som påsken. Mange vet at det ikke er lett å være kristen i Kina, men trenger kineserne å være redd for terror i påsken? Tilbake til Johannes Morken i Stefanus Alliansen.
Kina er jo da på en helt annen måte enn de landene vi nå har snakket om. Altså Nigeria og India, der er det jo militser eller mobb, aktivistgruppe, voldelig aktivistgruppe, som fyrer opp mot lokale kirker, mot pastorer, mot Bresta. Kina er jo ikke på den måten. Kina er jo et sentralstyrt diktatur. Der er myndighetene alene som undertrykker de ikke vil slippe til. Og det er klart, de forsøker jo med forskjellige middel å dempe kristne feiringer. Men kristne møtes, og de gjør det digitalt og fysisk, så de gir ikke opp press, selv om presset er fra myndighetene i Kina. Det er jo svært mange kristne tenker jo i Kina at forfølgelse, det er en helt naturlig del av å være kristen. Så når en dør blir stengt av myndigheten, så prøver de å finne en annen dør som er åpen. Så det er måten kinesiske kristne overlever på. Bibel, bønn og fellesskap er for de helt essensielt.
Og så har jeg lyst til å spørre deg om et lite land i Sentralasia som heter Usbekistan. Det grenser til Afghanistan. Fortell litt om det kristne ekteparet, det unge kristne ekteparet som måtte flykte.
Ja, det var vi en gruppe som var der borte, og noen av oss møtte dette ekteparet. Usbekistan var jo da en del av Sovjetunionen, helt fram til 1991, og så har det vært ganske strengt diktatur helt fram til det ble litt løst opp for 6-7 år siden av en ny president. Slik at det er litt lettere, særlig i byene, under den nye. Men utover på landsbygda så er det jo et press fra familier som er mye sterkere enn presset fra myndigheter. Og i en del sammenhenger så er det da skummelt, farlig å gå fra islams tro til kristen tro, fordi det å være usbek, som da er den majoritetsetnisiteten i Usbekistan, da skal du per definisjon være muslim. Og da er identitet, religion, politikk, familie, alt er jo vevd sammen i ett. Så hvis du da forlater islam, så mister du alt. Og det var jo det dette unge ekteparet opplevde, at de kom til tro, mens lokalmiljøet ville forhindre det. De måtte flykte, de fikk et varsel, de måtte flykte, for det kom noen og ville brenne huset der. Og huset ble ødelagt, men de kom seg unna og har altså da blitt sikret trygghet i en annen del, lenger unna der de bodde. Og det er altså ikke alle i Usbekistan har det sånn, men det er en dramatisk historie som er fra våre dager, ikke tilbake til 20-30 år siden, Men det är alltså för någon 2-3 år sedan att detta skedde. Andra steder är det enklare i Uzbekistan, men några må alltså flykta för livet för det är någon konservativ kraft i ett lokalmiljö som ska förhindra att folk går bort ifrån det som per definition binder hela samhället samman och är identiteten.
Du jobbar ju med detta till daglig i Johannes Morken och hörer och läser och ser mycket förföljelse runt om i världen. Vad gör det med dig?
Nej, det är ju ont kvar gång. Du sitter ju här egentligen och motar både rapporter och enkelt historia. Vad blir det idag? Alltså fler om dagen egentligen. Så det är klart, det är ju ont. Och samtidigt så hanterar jag det på ett vis på att hvis jag fortäller vidare, så okej, det kan jag göra. Alltså, det är inte bara att du får alla intryck in du klarar sig förhållande, men du kan sprida vidare, pröva att finna måter att fortälla det på som kan upplysa och engagera. Så det är ju den måten att hantera informationsströmmen på, det är att få det vidare och minna folk på de som bär ett kors som är mycket tyngre än det västle vi har. Pröva att engagera till bön och givertjänste och engagemang. Så det är måten för mig då att hantera en flump på och så finna goda historier, ting som eller historier om folk som får det bättre, kommer ut av fängsel eller tacka för fällskapet, så bägge delar.
Och så kan du ju tänka att det lilla mig, vad kan jag göra liksom i den stora världen? Det liksom verkar så hopplöst många gånger, men vad kan jag göra?
Nej, det är sant, sant. De som följer Stefanus alliansen kan be, kan ge. De kan svara på våra appeller som vi sänder ut cirka 10 gånger i året för enkeltmänniskor som då är under rättsförföljelse. Kan fortälla historier, ta dem med till sin egen menighet, spöra, ska vi ha ett projekt, ska vi ha ett offer, ska vi ha en grupp som snackar om detta här, få fatt i någon litteratur för oss. Så det är många måter att bidra som enkeltmänniska, ta det in i menigheten, ta det in i smågrupper, husfällskapet sitt, läsa texter som handlar om detta och bruka historier in i bibelsamtalen. En drös möjligheter och ta det in i konfirmantundervisning, snacka med en konfirmant. Alltså det är, ja, det är drösse ting som också drössevis av ting som också enkeltmänniskor kan göra och som tar vi oss av och lage magasin, snacka med politiker och skriva i avisene. Det är sammen kan vi nå längre än vi gör.
Är det enkelt att nå in till de kristna i Norge med budskapet om att det är många förföljda runt om i världen?
I någon sammanhang är det stor mottagelse och samtidigt så är det, ser vi i alla fall att det är inte alla som syns detta är det viktigaste i livet. Det är liksom lokala, nationella, kristliga stridsspörsmål tar så mycket uppmärksamhet att kristen förföljelse, övergrepp mot trosfriheten till alla som tror, att det är något folk prövar skyva väck från sig. Så norsk teologisk och kristlig debatt är så uppfyrt av andra ting att detta har lätt för att komma i bakgrunden. Det beklagar vi, men det prövar vi att göra med.
Och så får vi bara be och hoppa om att många kristna runt om i världen får en god påsk utan för mycket terror och våld.
Det må vi göra, och så tar vi det in att vi bidrar i den bönen, och så kan nettopp historien från Nigeria, India, det, och så i år är det 5 år sedan det var terror på Sri Lanka på påskedag. Att vi tar med in, och så kan det i alla fall bidra till att styrka vår egen upplevelse av hur viktig påsken är för oss och för dig.
God påske, Johannes Morken.
God påske till dig också.
Misjonssambandet på Hamar har klart det mange forsamlinger drømmer om, nemlig å bli en menighet i vekst som stadig får nye medlemmer. For å få en liten kikk inn i lokalet og hverdagen der, så skal vi ta turen nettopp til Hamar.
I dag så har jeg kjørt ganske langt, en par timer hjemmefra, for å komme til Hamar. Og jeg har en avtale med en pastor som heter Andreas Karstad. Nå skal vi se, nå skal jeg bare komme meg ut av bilen. Og han her oppe, så er han pastor i det som heter Hamarkirken. Og her er det ikke bare at de har lokaler, for her er det også en gjenbruksbutikk. Vi går bort og... Ja, den ser... Å, den er stengt i dag. Å, det var jo superdumt da. Men vi skal spørre om å få en omvisning likevel. Den vet jeg en stor og fin gjenbruksbutikk som de helt sikkert tjener bra med penger på. Og så tenkte jeg at vi skulle få han pastoren til å vise oss rundt. For det ligger ikke midt I sentrum, denne Hamarkirken. Den ligger litt for seg selv. Ikke for seg selv, den ligger jo midt I et boligområde. Skal vi se, nå ringer den. Jeg står sikkert på feil sted. Hei, Andreas. Jeg på feil sted nå, tror du?
Jeg står for utenfor huset her nå, så jeg vet ikke hvor du
Men jeg står utenfor gjenbruksbutikken.
Ok.
Nei, nå ser jeg deg. Fint. Hva det jeg lurte på, skjønner du? Om jeg sto riktig. Jeg løper da. Hei, jeg så ikke noe skilt med Hamarkirken, skjønner du? Så jeg tenkte på det. Hvor det henne?
Det heter Brukshuset.
Ja.
Så Hamarkirken folka.
Men hvorfor heter det Brukshuset?
Nei, det et hus som man ønsker skal brukes av mange I miljøet. Du ser undertitterne på skiltet, for Gud og hver mann.
Ja.
Det synes jeg fin.
Veldig fin.
Så det jo det som tanken, da, at det skal være et lett tilgjengelig sted som mange I miljøet kommer innom.
Ikke sant?
Ja.
Hvor lenge har du vært her?
Jeg har vært her litt under 2 år, så jeg ganske ny som pastor her.
Ja. Mm. Men det fint å være her.
Veldig fint. Ja. Trives veldig godt. Mm. Har du lyst til å komme igjen?
Ja, gjerne.
Da kan jeg drikke noe kaffe eller te eller noe.
Du, nå jeg sitter og drikker kaffe I bilen, så det tror jeg sier ellers takk.
Ja, veldig greit. Dette jo et bygg.
Det så fint.
Et skall, kan du si, så I den forstand at det ikke noen folk her akkurat nå. Men det veldig fint bygg å møtes I. Så her men dette sånn som brukes masse I løpet av en uke.
For nå kom vi inn I foajéen.
Ja, nå kom vi inn I foajéen.
Det ser ut som det nesten kafé her.
Ja, det jo på en måte brukt litt sånn da, I den forstand at det brukes som lunsjområde for kontormiljøet her. Det både gjenbruksstaben og de frivillige møtes her til lunsj, og jeg og staben min når de her. Og så har vi jo et annet firma her. Som et IT-firma som ble startet av noen I menigheten og Edru Livsstil Hamar. Så det et miljø her, og vanligvis det ganske godt med folk, men akkurat I dag så mye folk ute og reiser, og administrasjonen for gjenbruksbutikken ute og besøker andre butikker.
Akkurat.
Så I dag så har jeg fått fred og ro her til å jobbe.
Og så kommer jeg og forstyrrer deg.
Det bare hyggelig, veldig fint. Så her her jo da hovedsalen da, hvis du interessert.
Ja. Jeg har aldri vært her, så jeg veldig interessert, ja, altså.
For å få på lyset, så må jeg bare gå rundt hjørnet her, for det
Ja, her var det mørkt.
Så her møtes vi da til vanlig.
Du, for en ganske stor møtesal, skal jeg tippe at den tar en 150,
ja,
noe sånt nå?
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Jeg kan skise inn litt flere. Når vi har hatt sånne ordentlig store gudstjenester her, så har det jo vært flere. Når for eksempel før jul så hadde vi en av misjonærutsendingene våre I fjor, eller utsendelsene, da vi sendte ut et ungt ektepar fra kjerka, og da var det stappfullt her. Da var det så nesten folk måtte stå.
Ja.
Det veldig kjekt da, og så har vi jo har noen andre større anledninger og sånn, men på en vanlig søndag så kommer det rundt 100, litt flere kanskje.
Mm. Vi må jo si at Hamarkirken eid av misjonssambandet, mm-hmm. og så ser det ikke ut som en kirke, for å si det sånn. Det tidligere fabrikk eller kontorlokaler eller noe sånt?
Ja, det her mener jeg husker at det var tidligere et lokale som ble brukt til å lære opp folk som skulle jobbe med bilmekanikk.
Oh, ja.
Bilmekanikere, jeg tror det var en videregående skole med fokus på det.
Ja.
Så har jo det gått fra å være en misjonsforening til å være en menighet, og nå jo Hamarkirka blitt en relativt stor menighet for å være innlandet. Da.
Mm.
Så det masse liv. Nesten 140 medlemmer per dag, og så det jo en del andre som også aktive, som ikke medlemmer. Så det jo en flott gjeng, altså. Og så utover det så er det ganske, ganske mange unge voksne og ungdom som ikke nødvendigvis er medlemmer her, men som er, som kommer på ungdomsmøtene på fredager og sånn.
Mm. For jeg så på nettsida deres at dere har mye aktivitet i løpet av uka.
Ja, det er sant, ja.
I kveld så skal det være bedusang og bolle.
Ja, det er helt riktig. Ja, det er en populær tilstelning det for spesielt liten eldre garde, men det kommer yngre folk også. Men det er gjerne folk som er i 60-70 år oppover, som er veldig glad i den sangtradisjonen da, og så kommer sammen og synger sanger fra et utvalg sangbøker som man kan ønske seg på forhånd og sånn da. Så det er mye samvær, mange som kommer og trivelig lag, så absolutt en veldig fin greie.
Har du noe mer du vil vise meg, eller?
Ja, vi kan ta tippet rundt. Jeg vet ikke hva som er interessant her, men her har vi stor kjøkken.
Åja, hjelpe meg.
Fjellsvinggangen alt jeg får si, men nå går vi inn bakdøra til bruksbutikken. Så her staven kommer gjennom her da. Det kan være at det er noen her å jobbe frivillig i dag.
Ja.
Det er ofte folk her å jobbe med sortering og sånn.
Ikke sant? Sånn. Nå kommer vi inn i gjenbruksbutikken, ja. Det gleder jeg meg til, vet du.
Masse sorteringsarealer og... Så her ser du jo hvordan det er lagt opp med bøker og nips og diverse. Så er det jo mest klær da. Ja. Så her er det mye klær bakover i butikken her. Og litt møbler oppe.
Ja, så det er to etasjer, rett og slett?
Ja. Så der er det ikke like stort oppe, men det er på en måte... Det området her finnes også oppe.
Ja.
Så det er en ganske stor butikk, altså.
Men du, jeg må bare titte her nå. Fordi her ser jeg noen selskapskjoler. Mm. Og jeg er jo på jakt etter en brukt selskapskjole fordi jeg skal i bryllup.
Ja.
Så hadde jeg tenkt at når jeg kommer hit, da skal jeg jammen se om jeg ser noe som jeg kunne tenke meg. Oi, oi, oi. Ja, her hadde de jo litt, altså. Det er om det passer til meg, da. Jeg er ikke akkurat 25 lenger, for å si det sånn.
Her er det litt for enhver smak, tenker jeg.
Ja, det var utrolig mye klær. Men så har dere god plass også, da.
Her er det god plass, vet du.
Ja.
Her er det veldig god plass.
Prøverom også.
Henne en kjellen gang at jeg kommer innom her for å se om det er noe som passer meg også.
Ja, ikke sant?
Så det, her er det fint. Gjenbruken og NLM Gjenbruk og bærekraft i NLM Norge, de sitter jo her.
Ja, de har kontor rett og slett her sammen med deg. Det.
Ja, så de ser jeg stadigvæk av gode venner, og de går i menigheten.
Mm.
Så de, nå har jeg snakket med en av dem tidligere i dag, jeg husker ikke helt hvor han var, men han var på et sted langt borte, holdt jeg på å si, på et annet sted i Norge.
Ja.
Og besøkte butikk da.
Ikke sant.
Så det er jo det ofte går i når de ikke er her, at de må rundt og sjekke ut alle, følge opp alle disse andre butikkene som er rundt omkring i landet.
Mm. Og mens Andreas Karstad prater, så driver jeg og blar gjennom disse kjolene. Altså, jeg må bare ta en kjapp titt nå. Jeg tror ikke det var, jeg må jo ha lang kjole også, ikke sant? Jeg kan ikke ha kort. Det var en lyse grønnen her da, som kunne vært aktuell. Nei, den er alt for liten. Jeg kan ikke ha den. Ja, ja. Men det var moro å titte.
Ja, ja, ja. Det er veldig artig. Her er mitt kontor, da.
Ja.
Her er det alt, selvfølgelig. Så her har jeg et lite krypinn som
ja, så fint.
Jeg kan jobbe litt. Så sitter jeg noen ganger en kollega her, så har vi en mulighet til å sette oss ned og prate her.
Ja.
Så er det jo ungdomsrom og søndagsskolerom og sånn inn der, da.
Mm.
Så... Jeg vet ikke om du vil se noe mer, eller om du har lyst til å se den her litt, eller hva du tenker.
Har jeg sett det meste nå, tror du?
Du har nok sett det meste av interessante arealer. Hvis du har lyst til å se søndagsskolerom og sånt, kan jeg vise deg det også.
Ja, vi kan gå inn der, for jeg har et par spørsmål om noe annet.
Ja.
Søndagsskole er utrolig viktig.
Det er klart.
Det er mye barn her.
Masse barn her.
Ja.
I forhold til størrelse på menigheten, så er det masse barn.
Ja, for det er egentlig en litt ungdomlig menighet, hvis man kan si det sånn, med en del unge familier.
Ganske mye unge familier, eller stadig flere.
Ja.
Så det er, ja, det er, jeg vet ikke hvor mange, er, barn er Oi. På en typisk her, sånn ungdomsrom. Da,
her var det masse sånn tennis, nei, hva heter det for noe?
Her er det bordtennis.
Bordtennisbord.
Air hockey, ja. Litt forskjellig.
Og sofaer selvfølgelig, det ja. Må man ha da.
Så det er veldig fint. Så nei, det er sikkert på en typisk søndag, vet ikke jeg, mellom 20 og 30 barn her.
Ja.
Og noen ganger flere, noen ganger færre.
Men du, i påsken så er det en del menigheter som opplever at det er færre som kommer på møtene. Hvordan er det for dere?
Ja, det er nok omtrent det samme, tenker jeg. Det er litt sånn, noen kommer og noen går, ikke sant? Dette er jo... Det er jo en menighet som har både en god del folk som har vokst opp på Hedmarken, og som er herfra også med sin storfamilie, men så er det også en del folk fra andre deler av landet, ikke sant? Vestlandet, og Vestlandet står jo, NLM står jo sterkt på Vestlandet, så det er en del innflytter også i menigheten her, som har funnet frem til oss fordi at de kanskje var på bedehuset hjemme, og så nå bor de her, og sånn da. Så det er klart at noen får jo besøk i påsken, og kanskje kommer det ekstra folk som ikke er til vanlig, og noen er på tur, ikke sant, og besøker familie et eller annet sted i en annen del av landet. Så det er kanskje...
Men dere har møter og gudstjenester?
Ja da, vi har søndagsgudstjenester, både på Palmesøndag og på oppstandelsesdagen, som jeg kaller det. Så det er veldig fint, og så hender det at det har vært noen initiativ på påskemåltid i løpet av uka, og det kommer litt an på hvem som tar initiativ til det, men vi har ikke noe fast på det da. Men det er absolutt, det blir ikke stengt her i påsken på ingen måte.
Nei, så fint. Da, men du, tusen takk for omvisningen, Andreas Korsø.
Veldig hyggelig. Flott å ha lyst til å komme.
Dette var supert.
Mhm.
Ja, men du, da må dere ha lykke til da.
Ja.
Med videre arbeid midt i Hamar Vest.
Veldig hyggelig og tusen takk for det. Vi fortsetter å spre Guds rike her.
Har du tenkt deg på gudstjeneste i løpet av påsken? Da kommer du antageligvis ikke til å måtte kjempe om plassen, for det er færre besøkende på gudstjenester og møter i påsken enn det er ellers i året. Pavel Novik, han er pastor i pinsemenigheten i Vestby i Akershus. Han mener at påsken er den viktigste høytiden for en kristen, men regner likevel med at det kommer litt færre enn vanlig på gudstjenestene og i hans menighet.
Ja, jeg vil tro at det skal komme noe færre folk enn vanlig, men likevel så legger vi inn en ekstra gudstjeneste på skjærtorsdag, og så vi regner med det kommer folk, og så har vi gudstjeneste på første påskedag, og da så regner vi at det blir folk her.
Men hva tenker du om at i Norge så er det færre som går på gudstjeneste i påsken?
Jeg synes egentlig det er veldig rart, for i påske det er hovedhøytid for kristendommen. Man kan ikke forstå jul uten påske, man kan ikke forstå pinse uten påske. Så påske absolutt burde vært mest besøkt gudstjeneste. Fordi det er det vi snakker om, der forstår man hva korset betyr som symbol for kristendommen. Og fra min barndom, så jeg husker, jeg kommer fra Belarus, og påske for oss, det var sånn, det var gledelig høytid når man feirer Jesu oppstandelse først og fremst. Selvfølgelig man minnes det at Jesus døde på korset, men dette er det som var hovedting, at Jesus stod opp fra de døde, og derfor det er en grunn til at vi feirer, det er derfor vi er kristne, derfor vi tror på evig liv. Så jeg synes at påske burde vært mye mer prioritert i Norge også.
Ja, var det annerledes i Belarus? Altså, var det flere som gikk til gudstjeneste der?
Og ja, det er påske, det er veldig mange. Selv under sovjettid, når det var mer eller mindre tillatt å gå på møtene, så det var stappfullt på møtene i påske. Ja, det er det. Og da ortodoks kirke, for eksempel, de prøver å ha så nattgudstjeneste. Og så flere pinsekirker også har nattgudstjeneste når de feirer, for eksempel lørdag kveld feirer de Jesu død og begravelse. Og så klokka 12 snur stemningen når man begynner å feire Jesu oppstandelse.
Ja.
Og ønsker velkommen, og ønsker alle sammen, han er oppstanden, ja, sannelig oppstanden, det er sånn man pleier å si.
Mm.
Sånn man pleier også å hilse hverandre. Hver dag kan man si hei, men i påska, hvis du er troende, så sier du ikke hei til din nabo, du sier han er oppstanden. Og da svarer folk, sannelig oppstanden.
Ja. Så ikke bare god påske liksom?
Nej, det er ikke bare god påske. Man sier jo egentlig Jesus, Kristus armstanden.
Men var det vanlig blant de som ikke var så aktive I kirka også?
Spesielt på landsby, hvor folk har litt mer kjenner litt av kultur og tradisjoner, så det var veldig vanlig, selv om du ikke går I kirka, så det veldig vanlig at man sier det på den måten.
Mm. Det det ikke mange som gjør I Norge.
Nej, det ikke det. Selv om jeg ser at når jeg sier på første påskedag at Jesus sa oppstanden, så noen I salen fremdeles svarer for det, fordi det var, jeg tror det var mer vanlig å snakke sånt før, ja. Tror jeg. Mm.
Du, de kristne har jo flere høytider, jul og pinse og Kristi himmelfartsdag. Mm. Går det an å rangere de høytidene noe? Det liksom, altså det virker I Norge som om det jul som den store høytiden? Mm, mm, mm.
Ja, men som jeg også nevnte, jeg tror at påske, det uten påske kan vi ikke forstå jul. For hvis det skjedde ikke noe påske, hvis Jesus ikke døde for våre synder og ikke stod opp for vår rettferdiggjørelse, så hva grunnen til at vi feirer hans fødsel? Da kan vi like greit å feire fødsel til Moses eller fødsel til Paulus. Men det som spesielt med Jesu fødsel, at dette var en begynnelse av gjennomføring av Guds plan, hvordan Gud tenkte å frelse hele menneskehet, at han, Jesus kom til verden for å være en del av oss, og for å dø for våre synder, og for å stå opp og gi oss et nytt liv. Og derfor, så hvis vi tenker på Kristi himmelfartsdag, ja, hvorfor skal vi feire himmelfartsdag? Fordi det dagen der Jesus, rettferdig Jesus, drar til himmelen, og så viser at jeg går til Faderen, og så kommer jeg tilbake til å hente dere til dit jeg Og pinse, hva pinse? Jo, det dagen når Gud ga oss kraft til å formidle videre dette budskapet, at Jesus døde og stod opp for oss, stå opp fra de døde, så egentlig alt dette har sin utspring fra påsken. Dette midten eller sentrum av hele kristendommen.
Så påsken etter din mening nummer en av de kristne høytidene?
Ja, jeg mener at påske nummer en. Skal jeg arrangere nummer to, da ja, kanskje, det kan hende. Jeg synes det litt vanskelig egentlig, fordi jul veldig, veldig stort og spesiell dag når Jesus ble til menneske. Samtidig som pinse synes jeg også veldig spennende høytid.
Gjør dere noe ekstra her I Philadelphia I Vestbyen, og når det påske, legger dere opp til litt annerledes gudstjenester?
Ja, kjært torsdag blir det en kveldsgudstjeneste i ånden til Jesus, når han var samlet sammen med sine disiplene. Så vi kommer til å ha gudstjeneste klokka 6 på kvelden, så har vi først et møte med nattvar. Vi skal feire nattvar, for Jesus feiret eller stiftet nattvar så på kjært torsdag. Og så skal vi ha også en måltid etter det. Så alle kommer med på legg, og så skal vi bare være sammen og spise. Samtidig, og så, på samme måte så tenkte vi også gjøre I påske, at vi begynner dagen med en påskefrokost der. Og så da skal vi ha en lovsang. Jo, den påsken faktisk skal vi ha også dåp. Det at noen mennesker skal døpes. Og det også, jeg synes, var veldig fint at de valgte påske. Når man også symboliserer at man ble begravet sammen med Kristus, og så reiser seg til et nytt liv sammen med Kristus. Så det det som skal skje hos oss I påske.
God påske, Pavel.
Tusen takk for det.
God påske, altså både til og fra pastor Pavel Novik I Pinsemenigheten I Vestby Akershus. Og reporter, det var altså Sølvi Olim. Denne uken har vi bedt Margit Hunemo om å lese bibeltekstene som skal brukes I den norske kirke sine gudstjenester I Palmehelgen. Og hun har gjort seg noen refleksjoner ut fra det. Her Margit Hunemo.
I tida som jeg har arbeidet med den kommende søndagsteksten I Matteus 26, versa fra 6 til 13, så har setninga «Hva skal jeg gi til Jesus?» vært I tankene mine. Og teksten den starter med at Jesus I Betania, og der det en heim som Jesus nærmest har for vane å innom. Han har venner der, og de som bor der helt vanlige folk som deg og meg, I alle fall så kan det se slik ut for meg. Det som eventuelt skiller deg fra andre, det kan være at de kjenner Jesus bedre enn andre folk. Og I andre tekster vi har I Bibelen, der denne heimen nevnt, så synes det som om Jesus mer fortrolig med de som bor der. Beint fram trygg, han blir ikke misforstått. De tror og mener ikke på samme måten som alle andre. Er min og din heim slik? Er det god plass og tid til Jesus? Ja, er det en stad å hvile fra alt stress i været omkring? Det vil ikke si at alt skal være på stell. Nei, nei, Jesus han vil inn i hverdagen, i hverdagslivet. Så Jesus han hadde vært innom denne Betania-heimen, mens sykdom herja. Ja, han hadde vært der til og med når det var sorg og sakken. Og det stendig tekstet her, eller vi kan i alle fall tenke det, at Simon den spedalske han var blitt frisk, for ellers kunne det jo ikke ha vært noen, eller han kunne ikke ha vært der. Og Jesus han fikk en hvilestund ifra de som var etter han, før siste vegstykket til Jerusalem. Men hva var det Jesus fikk i denne heimen? Det er mulig du har hørt dette før. For i februar handler jo søndagstekster om en kvinne med alabastkrukke, en synderinne. Og teksten denne søndagen har faktisk likskapstrekk. Og jeg må undrast, hvorfor er det bare kvinner som kommer for å salve Jesus? Ok, unntaket det er jo Nikodemus da, som har med seg en salveblanding av ulike urter når han og Josef ifra Arimatea la Jesus i grava, og det kan du lese om i Johannes kapittel 19, vers 39. Men Johannes 12, han sier at Jesus var i Betaniaheimen 6 dager før påske, og han sier at det var Maria som salva Jesus, så det er ikke informasjon vi får her i Matteus-tekstet. Men vi har flere tekster som sier at Jesus var innom denne heimen når han var forbi. I Lukas kapittel 10, der kan vi lese at Maria satt ved Jesu føtter og lyttet til det han sa. Syster henne, Martha, hun var travelvertinne. Og i Johannes 11 så er både søstrene i djup sorg over en død bror, og at Jesus ikke syns å bry seg med å komme. Men her, Jesus kom. Han ropa Lazarus ut av grava. Og nå Maria salva Jesu hovo, mens han satt til bords. Var det ei takkehandling for de mange ting som jeg mellom annet har nevnt, og som Bibelen forteller om? Hadde Maria med å lytte i stilla og tillit forstått hva som lå framfor Jesus? Han kom innom Betaniaheimen denne gangen, på vei til Jerusalem, for siste gang. I en bok om keiser Titus, så sier Georg Eliot, en kunne stole på at han ville bringe et hvilket som helst offer, som ikke berette ham ubehag. Søndagstekster i Matteus 26 er et vitnemål om et offer som koster. Evangelisten Johannes, han forteller at alabastkroka inneholdt et pund ekte og særstyr Nardus salve. Nardus, det vokste naturlig i India og Kina, så det var importert. En av læresveinene mente salva var verdt kring 300 denarer, altså ei årslønn. Ja, det er som om du og jeg skulle gi en 500-600 000 i en gang. Og da kommer ikke jeg forbi spørsmålet. Hva gir jeg og du til Jesus? Hva er det vi setter sies for han? Bruker jeg pengene og tida mi på en slik måte at flere kan få høre om Jesus og komme til tro på han? Eller heller jeg både evangeliet og pengene for meg selv? Tilfreds med at jeg har funnet nåde og har råd til å gjøre det jeg har lyst til? Hvordan kan jeg syne Jesus at hans kjærlighet til meg er dyrebar? Gi han noe tilbake med glede og takk, der kjærligheten tvinger meg. I yngre år så kunne jeg synge denne sangen høyt og frimodig, tror jeg i hvert fall. Hva skal jeg gi til min frelser? Hva kan jeg gjøre for ham? Røkelse, myrra, juveler, ei kan forslå til Guds lam. Jeg ikke sikker på at det slik i dag. Jeg tror beint fram jeg blitt litt mer lågmælt i den sangen. Jeg, Margit, har ofte stilt meg spørsmålet, hvorfor synes det å være så mye lettere å kritisere enn å gi en oppmuntring? Noe av det jeg synes med å bygge tillit i Bibelen, det nettopp at jeg får glimt av de negative sidene ved oss mennesker. For i teksten i dag, i Matteus 26, fra vers 6 til 13, så ser det ut til at læresveinene er de første, merk deg, er de første til å kritisere en kvinne for det hun har salvet Jesus med en dyr salve. Det er ingen av dem som ga uttrykk for undring eller spurte hun hvorfor. Det var ingen av læresveinene som tok til motmæle på vegne av kvinna. Kanskje vi ville ha sagt i dag det var ingen som stilte seg framfor henne. Og det er så lett å la seg rive med. Det er så krevende å stå opp for andre i en situasjon der flere mener det samme, og flere i stein i hendene sine. Ja, jeg vet godt det. Det med flere ganger at jeg kom i etterkant med mine reaksjoner. Jeg beint fram reagert for sent. Jeg gjorde ikke der og da. Og så jeg blitt en av dem som gjorde det vanskelig for et medmenneske, og det tungt å tenke på. Men i teksten stendet, men da Jesus merket det, sa han til deg, altså til læresveinene, og til deg og meg, hvorfor gjør det det vanskelig for denne kvinna? Det en god gjerning hun har gjort mot meg. Kan det være slik at jeg og du har mye å lære av å ta ett steg tilbake, og være den som stender med i en vanskelig situasjon? Ja, kanskje vi skal ta et steg til sies og stille oss framføre et medmenneske. Så det råker oss i stand for deg. Jeg har reflektert litt rundt orda ifra Jesus, de fattige har de kan alltid hos de kan, men, det er så selvsagt. Det har vært fattige i verden i alle slags tider, noen på grunn av egne handlinger eller mangel på handlinger, andre fordi de ble født inn i fattigdom, uten måter å komme seg ut av den. Men hva er det egentlig Jesus sier? Ja, vi vet ut fra helskapen i Bibelen at Jesus er på vei til Jerusalem for å dø en kriminell død. Så jeg undrer om det mulig å tenke at Jesus sier noe om å nytte tida, fordi jeg kan miste tida for et møte med han. Sagt på en annen måte, kan jeg og du velge hva tid vi vil ha med Gud å gjøre? Hva tida med bruk for Jesus? I kristelig språkbruk så sier vi at tida nå er en nådetid. Levetida er en nådetid. Men kallet til omvending og frelse ikke er tilgjengelig hele levetida. En kan med andre ord avvise det så mange ganger at en ikke får flere anledninger. Så jeg undrer om teksten også kan si meg noe om å nytte tida. Nåtida. Nådetida. Jeg må få lov å reflektere litt rundt leseteksten i Romerbrevet 3:21-26. For i den lutherske, evangelisk-lutherske kirketradisjonen, så er vel kapittel 3 i Romerbrevet et svært, svært viktig avsnitt. Årsaken, det er at du og jeg derfor er sterk vektlegging av at ingen av oss ha en annen veg til frelse enn Guds nåde ved trua på Jesus Kristus og hans frelsesverk på krossen på Golgata. Så kan du mene at det var et saftig offer Maria ga, da hun salva Jesus med nardussalve til cirka en årslønn. Så da fortjente hun at Jesus tok henne i forsvar, gjorde hun ikke? Ja, men vil nok kjapt hevde at hun kjøpte seg vennskap med Jesus. Nei, nei, stans en halv og en heil. Maria salva Jesus i takknemlighet for vennskap og at han rekna deg som sine venner. Her hva det står i Rombrevet 3. Det er Guds rettferd ved tru på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen skillnad. Alle har synda og står utan ære for Gud. Og det er vært rettferdiggjorte, ufortjent av hans nåde ved utløsninga i Kristus Jesus. Så dine og mine gåver, det kan aldri bli en pris vi betaler for frelsa. Våre gåver, små eller store, kan bare være en måte med synder takksemd til Gud for frelsa i Jesus Kristus. Slik er det, slik vil det alltid være i di og i mi og alle andre sin levetid.
Det var Petro-uken ferdig oppsummert for uke 12. Det kommer en ny podcast fra oss på langfredag, så få med deg den. Der skal vi blant annet snakke om Concordia-kurs, vi skal snakke om oppstandelsen, og vi skal gå gjennom påskeuken og det som skjedde dag for dag sammen med pastor Sten Sørensen. Jeg heter Bjørn Inge Sakstad, vi høres.